Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко прибув із візитом до Грузії. США підтвердили виконання Іраном умов ядерної угоди 2015 року. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко прибув із державним візитом до Грузії, повідомила адміністрація глави держави. Як ідеться у цьому повідомленні, програмою передбачені зустрічі Порошенка з президентом Грузії Георгієм Мергвелашвілі, прем'єр-міністром Георгієм Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе. Планується підписання двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною та Грузією. Візит триватиме до середи 19 липня. Спостережна місія ОБСЄ не змогла потрапити у Світлодарськ на Донеччині через міни, повідомили представники організації у Твіттері. ГУГ та інші спостерігачі ОБСЄ не змогли потрапити у Світлодарськ. Сторони не вилучили міни та боєприпаси, що не вибухнули. Спільний центр контролю і координації не скоординував, написали вони. Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з'являються регулярно. Розгляд судової справи арештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Маркова продовжать у вересні, повідомив у понеділок адвокат військового за підсумками допиту його підзахисного. До того часу Марків залишається під вартою, і про зміну запобіжного заходу для нього наразі не йдеться, додав адвокат.
Міжнародна тема.
Адміністрація президента США Дональда Трампа пізно ввечері 17 липня підтвердила, що Іран дотримується ядерної угоди 2015 року, тому пов'язане з цією угодою полегшення санкційного режиму залишиться чинним. Водночас Вашингтон обіцяє дотримуватися санкцій, запроваджених через випробування балістичних ракет та з інших питань. Від часу вступу Трампа на посаду його адміністрація вже вдруге підтверджує виконання Тегераном умов угоди, яка передбачає контроль за ядерною діяльністю Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій. Раніше сам 45-й президент США неодноразово обіцяв вийти з домовленостей, які називав, цитата, «найгіршою угодою». Росія знову вимагає від США без жодних передумов відновити доступ до двох дипломатичних об'єктів на американській території, заблокований від кінця минулого року рішенням тодішнього президента Барака Обами. Про це заявив 17 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Грабеж средь бела дня, бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так? Отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действует по принципу, что мое, то мое, что твое, то поделим.
Виступаючи у Білорусі, міністр закордонних справ Росії звинуватив США у антиросійських почуттях.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7:03. Це «Ранкова свобода» із цікавими темами нового дня. На календарі вівторок, 18 липня. В студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Чи дорого українцям відпочивати в Україні?
Конкуруюча країна – це Болгарія. Тобто там ціни на сьогоднішній день співмірні з півднею, наприклад, Одеської області.
Чому провалився початок вступної кампанії до вишів?
Ступінь коледжу, вступник подає заяву в електронному кабінеті, а ВНЗ її отримує без конкурсного балу і без результатів ЗНО.
Порошенко у Тбілісі. Що пожвавило відносини України із Грузією?
В нашій пресі навіть з'являлася інформація, прогнози деяких політологів, що Саакашвілі ледь не переворот готує з Одеси. Якісь інструкції йшли комусь.
Ось такими є анонси, зауважуємо нашим слухачам. Ви також можете брати участь в обговоренні запропонованих тем.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Що ж, сезон відпусток у розпалі. Не журіться ті, хто ще нічого не планував, що не менше половина літа ще попереду. Ну, але хтось вже планує подорожі, хтось купує путівки, квитки. Безвізовий режим відкрив для українців більше варіантів для планування мандрівок. Однак загострив деякі туристичні питання. Чи є сенс на час відпустки виїжджати за кордон? Чи українські курорти більш привабливі з точки зору співвідношення ціни і якості? Про це ми спробуємо подискутувати і знайти відповідь на поставлені запитання разом із директором компанії «Експрес Вояж» Ларисою Слободян і головою Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігорем Голубахою. Вони є з нами на зв'язку. Доброго ранку!
Доброго ранку!
Отже, чи справді рівень сервісу в туристичній галузі України такий низький, як прийнято про це говорити? Як на цей рівень впливає те, що, ну скажімо, навіть власники невеличких там приватних будиночків на узбережжі чи в горах зрозуміли силу інтернету і почали себе більше, так би мовити, проштовхувати? Пані Ларисо, що ви думаєте?
Ви знаєте, я буду говорити з свого власного досвіду, тому що більше я працюю на виїзний туризм. Мені здається, що в нас не вистачає дійсно того сервісу, якби хотілося б надати нашому гостеві. А якщо навіть деякі готелі відповідають світовому рівню, то додаткові послуги всі оплачуються, але вибір невеликий. І коли ти людям підбираєш відпочинок чи на узбережжі Чорного моря, чи в тих самих Карпатах, звичайно, ціни будуть не зовсім влаштовувати нашу гості, тому що вони надзвичайно високі. Якщо це ми говоримо про рівень, який люди отримують там у готелі 4 зірки чи 5 зірок. Ну, це моя власна думка.
Пане Ігоре, з огляду на те, що кон'юнктура, так би мовити, внутрішнього туризму дещо змінилася, відбулася переорієнтація, зокрема, головним чином через окупацію Росією Кримського півострова. І, відповідно, зараз напрямки дещо змістилися. Наскільки відбулося це зміщення, які зараз точки в українському туризмі найбільш гарячі, куди українці найбільше прибувають?
Ну, безумовно, що в Криму українці вже не відпочивають. І ну, на сьогоднішній день, я маю на увазі на високий сезон літнього відпочинку, то морські курорти України найбільш востребовані. І тут треба розуміти, що це і Одеська, і Херсонська область. Ну, і давайте не будемо забувати Азов. Азовське море, тому що воно теж досить цікаве. Якщо казати про ціни, то безумовно, ну, співвідношення ціна-якість у нас дещо так не зовсім радує око туриста. Ну, але треба розуміти також, що зараз високий сезон і більшість не тільки засобів розміщення, не тільки в Україні, але й в усьому світі, ну, на цей період завжди трошки підвищують ціни. Якщо казати про сервіс, який у нас дійсно хромає, тут не потрібно лукавити, а дійсно в нас, скажімо так, бажаний сервіс і ціна ну, теж дещо розочаровують людей. Ну, все це залежить від того, що, на жаль, на сьогоднішній день в Україні ну, не зовсім висока конкуренція між засобами розміщення. Їх ще недостатньо збудовано.
Але чи можна казати, даруйте, чи можна казати, що це особиста проблема власників, скажімо, цих засобів розміщення апартаментів? Тобто має ж бути якесь дотування, очевидно, з боку держави? Не може лише приватний власник вкладати у якість, так би мовити?
Не потрібно ніяких вкладань з боку держави. Потрібно просто сприятлива, скажімо так, в тому числі і податкова політика. Для того, щоб да, і потрібно залучати інвестиції, скажімо так, створювати всі умови для того, щоб галузь приходила інвестори, як українські, так і іноземні. Чим більше прийде інвесторів, чим більше збудується готелів, пансіонатів, міні-готелів, санаторіїв, тим більше буде між ними конкуренція, тим вище буде професіоналізм тих людей, які працюють. І саме в конкуренції і знижується ціни, і підвищується якість наданих послуг.
У будь-якому разі, пане Ігоре і пані Лариса, сходяться, зокрема, на тому, що все-таки український туризм дещо кульгає навіть у контексті культури туризму в Україні. І ви знаєте, ми перед ефіром запитали думку віцепрезидента Асоціації лідерів турбізнесу України Аркадія Маслова. Так от він теж каже, що наявна картина туристичної привабливості України на даному етапі особливих надій не вселяє. І ось давайте послухаємо прогноз експерта на найближче майбутнє.
Можно говорить о рынке туризма в Украине, на самом деле системного рынка такого не существует. То есть есть осколки советской системы, так называемых отраслевых министерских, санаториев, профилакториев и так далее, и зарождающийся базар там современной системы туризма. Серьезно говорить о системном не приходится, потому что, как по мне, так государство вообще не обращает внимания на эту отрасль, не соответствует никаких серьезных инфраструктурных, скажем, решений для страны практически не существует.
Аркадій Маслов також вважає, що в українців, як ми вже і згадували, не розвинена культура туризму. Давайте коротенько послухаємо також цей шматок.
Тобто на сьогоднішній день ми наблюдаємо туризм вихідного дня, ситуативний туризм, но так, щоб сказати, що системно наші граждане планують відпочинок і їдуть там відпочивати в Одесу, да, или в Карпат. Так от це великий вопрос на самом деле.
Тобто виходить, що багато людей просто і не мають особливо ніяких планів. І в цьому контексті не лише складова фінансова, але й, можливо, знову ж таки, невідповідність цієї якості змушує людей задуматися. А чи варто витрачати ті накопичені кошти, скажімо так, приблизно там за рік, на відпустку, яка не буде відповідати очікуванням? Зараз я хочу запитати пані Ларису, ви згадували про те, що більше зорієнтовані у роботі на виїзний туризм. З огляду на вже нашумілий безвізовий режим, чи можна зараз стверджувати, що дуже пожвавився оцей туристичний виїзд українців за кордон?
Ви знаєте, от я спостерігаю за тим, тому що наша компанія продає круїзний відпочинок. Як почали відбуватися, розвиватися і після прийняття саме скасування візового режиму, я скажу, що попит виріс, тому що люди очікували, і певний час вони думали, що вартість круїзів та іншого відпочинку вона трошечки зміниться. І вірно говорив пан Ігор, що дійсно після того, як був прийнятий чи відмінений візовий режим, і це констатувала не тільки я, і мої колеги, що кількість людей, які захотіли виїхати, він зріс. Так, і він зараз досить, в принципі, непоганий, тому що і по Туреччині, і по тому самому Єгипту, і по Греції більшість готелів переповнені, і виникла проблема в тому, що не зовсім можна підібрати в якісний відпочинок для того, хто його бажає. Але незважаючи на це, я хотіла би ще сказати, що коментуючи плани українських туристів, так, то все-таки у нас формується зараз вже прошарок людей, які відпочивають не лише за кордоном, але й в Україні. І от в мене дуже багато гостей, які планують і літній відпочинок, і так само відпочинок взимку, і багато з них схиляються до того, щоб відпочивати в наших Карпатах, тому що рівень сервісу, який вже пропонують Карпати, більш-менш, та, вже трошечки є чого там вибрати. Через це будемо говорити, що люди, все-таки невелика кількість, так, але ті люди, які все-таки планують відпочинок, вони його вже спановують заздалегідь. Так, влітку спланують там зимові канікули, але зараз ще можна встигнути щось, ще відпочити влітку, так що, будь ласка, звертайтесь.
Шановні друзі, з нами на зв'язку перебуває директор компанії «Експрес-Вояж» Лариса Свободян і голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Глубаха. Ви також можете долучатися до ефіру, і зараз хотілося б трошки поговорити про ціновий діапазон. Очевидно, що ще половина літа попереду, хочеться сподіватися, що всі матимуть змогу відпочити. Тим не менше, наскільки це коштовно, ми спробували дізнатися також у експертів напередодні ефіру про чіткий ціновий діапазон. Тим не менше, зараз говорити складно. Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму України, каже, що наразі ціни доволі строкаті. Скажімо, на пляжних курортах високий сезон, про це ми теж вже згадували, тому всі ці засоби розміщення заповнені на 100%. Не заповнені лише дуже дешеві апартаменти або приватний сектор, який пропонує проживання по 100-150 гривень за день. Середній рівень цін на пляжних напрямках від 250 до 450 за добу проживання. Умови не набагато кращі, але пристойне житло без харчування знайти можливо, каже експерт. Так от, у Карпатському регіоні ціни більш-менш збалансовані. Відпочинок буде коштувати від 500 гривень. Хоча ціни в порівнянні з попереднім роком підскочили на близько 20%, Володимир Царук запевняє, що ціни на відпочинок у Європі для українців все ще зависокі.
Особливо, якщо говорити про санаторне лікування, то українські санаторії все рівно значно дешевше, ніж подібного класу рівня, які є, наприклад, в Чехії або в Словаччині, вже не кажу про Австрію, Німеччину. Тобто там починаються ціни від 90 євро за добу.
Водночас Володимир Царук вважає, що найближчим часом українці перестануть їздити в південні регіони України на відпочинок, якщо їх там не розвиватимуть.
Уже завтрашнього дня сезону наші туристи будуть більше їхати до Туреччини, Болгарії і так далі. У людей з'являється більше коштів, і це по сьогоднішньому дню, по сьогоднішньому сезону уже видно. Тобто люди потребують якісного відпочинку. Якщо говорити про ціна-якість, наприклад, на пляжних напрямках, то безумовно на сьогоднішній день, наприклад, за ціною і за якістю послуг, наприклад, конкуруюча країна – це Болгарія. Тобто там ціни на сьогоднішній день співмірні з півднею, наприклад, Одеської області.
Пане Ігоре, от чому зараз цього року, от якщо ми вже говоримо про ціну, чому цьогоріч в Україні все-таки ціни підскочили практично на всі курортні послуги? З чим це пов'язано? Це якась економічна складова, чи все-таки, може, є своєрідне таке не зовсім виправдане перетягування каната? Тобто не така широка пропозиція, оскільки Крим, так би мовити, зараз закритий для материкової України? Чи, можливо, просто якісь зловживання і невиправдане це подорожчання? Як ви гадаєте?
Ну, давайте, я не гадаю, я знаю, тому я вам можу сказати, що давайте ми будемо робити якоїсь великої такої проблеми з того, що у нас немає Криму. Тому що Крим так і так на протязі останніх років і десятиріч постійно конкурував як з іноземними курортами, так і з тими чорноморськими курортами, які є зараз в Україні і працюють зараз в Україні. Але відсутність Криму дійсно дозволила відчувати себе більш, скажімо так, конкурентними інші морські курорти українські. І те, що деякі з них, особливо району Одеси, скажімо так, трошки зловживають своїм положенням і своєю, знаєте, такою симпатією, популярністю серед українців, я маю на увазі саме Одесу і поблизу курорти. І певною мірою дійсно підвищують необосновано, необґрунтовано свої ціни. Але та тенденція, яка відбувається сьогодні в Україні, в усіх містах дещо збільшені ціни в порівнянні з минулим сезоном, то це по-перше, це викликано, скажімо так, тим зростанням цін на комунальні послуги, на тепло, яке є повсімісно в Україні. І тут вже давайте розуміти, що не може бути такого, щоб санаторії, курорти зменшували ціни, якщо їм комунальники збільшували затрати, витрати. Окрім того, дещо в деяких регіонах збільшили земельні податки, і все це також не сприяло зниженню ціни.
Пані Ларисо, в чому основна відмінність туристичного сервісу в Україні від сервісу подібного класу у Європі? Чого не додають в українських готелях, там, в будинках відпочинку? Можливо, український турист через незнання просто чогось не вимагає, а варто?
Ви знаєте, мені здається, що у нас є в Україні готелі, які дійсно відповідають світовому рівню. І в них, на мою думку, те, що пропонується, так, не завжди воно пропонується в комплексі, в пакеті, так як я говорила, а за додаткову оплату. Але якщо людина вже вибрала, ну, до прикладу, там готель чи в Карпатах, чи в Закарпатті, тому що там можна називати, які готелі дійсно відповідають певному рівню світовому. І коли вони туди приїжджають, навіть на зимовий період, вони повинні вимагати згідно тих умов, яких вони оплачували. Якщо вони купують тільки проживання, значить вони лише поселяються, а всі додаткові послуги в них за додаткову оплату. Якщо в них в пакеті йде ще користування спа відпочинком, чи, можливо, якісь гірськолижні розваги, чи влітку, там якісь додаткові, значить вони повинні говорити, що ось у нас це проплачено, будь ласка, нам надайте. Вибирати, коли вони вибирають готель, значить вони повинні уважно дивитися, куди вони їдуть і що вони купують. Тобто кожна людина, плануючи свою відпочинку, відносно того бюджету, на який вона розраховує, повинна підібрати для себе те, що вона хоче, і потім вимагати його. Якщо не відповідає, значить тоді вже...
Пані Ларисо, можливо, я перебільшую, але скажіть чесно, у вашому професійному досвіді були випадки, коли людина приїхала на місце з настроєм гарно відпочити, і от вона бачить, що те, за що вона заплатила, не відповідає дійсності. І невже багато є випадків, коли можна довести, що добитися, так би мовити, домогтися нормальної якості? Тобто, чи готові надавачі послуг відповідати за те, що вони обіцяють? І чи може користувач цих послуг, так би мовити, вибити своє право на якісний відпочинок?
Ви знаєте, якщо говорити з досвіду і з тим, чим займаюся я, можливо, пан Ігор краще відповість, тому що в нього більший досвід, так, і в нього більша сфера того, що він тих послуг, які надає компанія, яку він сьогодні представляє. Якщо ми говоримо конкретно, так, за відпочинок в круїзі, якщо людина оплачує те, що вона купує, то вона приїздить і в неї немає скарг. А якщо є скарги, значить круїзна компанія на протязі там найближчого часу ці проблеми вирішує. Якщо будемо говорити конкретно, я відправляю людину в той готель, який вона вибирає, і якщо їй щось не подобається, то компанія, яка надає ці послуги і яка організовує цей відпочинок, приєднується і намагається вирішити проблеми гостя, який до неї звернувся. Ну, це моя особисто.
Так, дякуємо. Пане Ігоре, а що ви можете додати в цьому контексті? Ну, зрозуміло, якщо туристична компанія надає послуги, а якщо людина безпосередньо сама домовилася з надавачем туристичних послуг, їде на місце, оплачує зазвичай десь частину, скажімо, коштів наперед, приїжджає, а там цих послуг немає. І тоді що, починаються чвари, суперечки і так далі? Як тоді діяти?
Ну, давайте будемо розуміти, що ну, моя порада завжди була туристам, це звертатися до туроператорів, тому що в цьому випадку їм є можливість до кого апелювати, і саме туроператор може в своїх, скажімо, взаємовідносинах з готелями чи санаторіями, йому простіше, скажімо так, вибити ті необхідні умови чи те, що він продавав туристу, забезпечити. З другого боку, якщо казати так чисто в юридичній площині, то безумовно людині потрібно прямо на місці оформити акт по тому, які послуги він замовляв і які послуги він отримав, для того, щоб це задокументувати і в подальшому звертатися до суду. Це єдиний шлях, який може, ну, забезпечити його права, якщо людина виграє і докаже в суді, що не ті услуги йому були надані тим чи іншим засобом розміщення. Але, ну, давайте ми виховувати людей, знаєте, як радянську таку бувшу політику, що от відбувається сам щось такого. Ну, головне це для держави, головне завдання це створити нормальні умови для професіоналів в галузі, для того, щоб вона розвивалася і будувала як можна більше засобів розміщення, як можна більше готелів, пансіонатів і всього іншого. Друга необхідна умова – це те, щоб от всі ті засоби розміщення, всі ті суб'єкти підприємницької діяльності, які працюють на ринку, були категоризовані чи сертифіковані і відповідали тим елементарним правилам безпеки, які є на ринку. На жаль, у нас в тіні знаходиться більше 90% ринку туристичного. І саме це є запорукою того, що дуже багато неякісних послуг продається клієнтам-туристам, деякі навіть не враховуються там місцях, і місцева влада не знає, що та чи інша бабка-габка продає свою помешкання для того, щоб туристи відпочивали.
А, до речі, з приводу таких потенційно привабливих місць, чи вивчаєте ви якимось чином новий, так би мовити, ринок, який, можливо, зорієнтований на зелений туризм, на туризм історичними, якимись забутими місцями, не стоптаними стежками? Чи є якісь такі напрямки в Україні, крім вже згаданих Одещини, Херсонщини, Карпат, де українському туристу варто звернути увагу на ці місця?
Безумовно, є професійні асоціації зеленого туризму, спортивного туризму, де фахівці дають свої поради, рекомендації для туристів, саме до яких суб'єктів підприємницької діяльності в туризмі треба звертатися. Це ті, з одного боку, навіть вони проводять свою внутрішню таку сертифікацію і виявляють ті чи інші проблемні об'єкти. І не рекомендують туди туристам їхати і відпочивати. Тому що саме в конкуренції підвищується, як я раніше казав, підвищується якість надання послуг. І якщо досить багато учасників ринку працює в цьому, то і це є запорукою деякого зниження цін.
Дякуємо. Дякуємо вам. Лариса Слободян, директор компанії «Експрес Вояж», і Ігор Голубахов, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів, були з нами на зв'язку. Лише залишається побажати нашим експертам також гарного відпочинку влітку. Сьогодні ми, зокрема, говорили про те, наскільки перспективним є відпочинок в Україні, за кордоном, наскільки він є доступним для пересічного громадянина і які проблеми має ця галузь в Україні.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій Свободі.
Вранці гортаємо також і свіжу пресу, не лише про відпочинок, а про більше глобальні соціально-політичні питання, пишуть періодичні видання. За 3.5 роки збройної агресії проти України Росія постійно різними способами маскує свою участь у цій війні, констатує газета «День». Спочатку зелені чоловічки, озброєні до зубів, але без розпізнавальних знаків, потім кубанські козаки, які приїхали, так би мовити, допомагати російськомовним братам, потім завербовані через військомати-добровольці. Видання пише, що в кожній країні є свої неадеквати, готові за гроші або абсурдні ідеї воювати і вбивати на чужій землі. Газета сьогодні нагадує, що президент Петро Порошенко пообіцяв, що в Україні буде побудований новий завод із виробництва боєприпасів. Адже зараз боєприпаси в Україні не виробляють, оскільки Луганський патронний завод був втрачений у 2014-му внаслідок бойових дій на Донбасі. Українська армія воює в основному за рахунок старих радянських запасів, які вже закінчуються. В українсько-російській кризі настав момент, коли можна досягнути значних результатів її вирішенні, переконаний експерт газети «Українське». Це пов'язано як із призначенням нового представника США в Україні Курта Волкера, так і з бажанням адміністрації Дональда Трампа домогтися якоїсь перемоги на зовнішній арені. Їх до цього змушують наступні президентські вибори у США. В Путіна ж, на відміну від Трампа, немає проблем із виборами. Він буде такий же несамовитий, як і раніше, пише видання. Газета «Україна молода» нагадує, що минуло півтора місяці відтоді, як у відставку подав юристець. Відтоді очолюване ним Міністерство інформполітики простоює без керівництва. Проте хто може його очолити? І яка ймовірність того, що після відставки стаття Міністерство буде розформоване, пише «Україна молода». Влітку українцям загрожує новий удар по гаманцю. Стверджує газета «Сьогодні», найближчі півтора місяці на початку осені очікується подорожчання товарів, послуг, продуктів і окремих видів палива. Експерти газети пов'язують це із поганим врожаєм, нестійкою погодою, підвищенням зарплат і невизначеністю з імпортом енергоресурсів. Ось такою є преса станом на ранок вівторка, 18 липня. Ми зустрінемося в новому обговоренні вже за декілька хвилин після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Під Авдіївкою постраждали два українські воїни. У Росії підтвердили заборону релігійної організації «Свідки Єгови». Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 17 липня один український військовий зазнав поранення, ще один був травмований. Як інформує штаб української воєнної операції, це сталося в районі Авдіївки, де підтримувані Росією бойовики у вечірній час застосували міномети калібрів 120 та 82 мм, гранатомети та іншу зброю. Як ідеться в ранковому зведенні, в цілому сепаратисти 17 разів порушили перемир'я сили АТО, 10 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР заявляють про масований обстріл. Це була цитата Донецька з боку Збройних сил України. Сепаратисти твердять, що в селищі Старомихайлівка на західній околиці обласного центру внаслідок обстрілу загинула цивільна. Ще двоє людей були поранені. Незалежного підтвердження ці дані не мають. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 17 липня. Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності та суверенітету Молдови, заявив президент України Петро Порошенко 17 липня на Одещині під час запуску разом із прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом спільного українсько-молдовського прикордонного контролю в пункті пропуску Кучурган-Первомайськ. Порошенко також додав, що Україна і Молдова домовилися завершити демаркацію придністровської ділянки українсько-молдовського кордону в найкоротші терміни.
Міжнародна тема.
Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила апеляцію релігійної організації «Свідки Єгови» на попереднє рішення цього суду визнати її екстремістською. Таким чином, рішення суду про ліквідацію організації і заборону її діяльності в Росії набрало чинності. Таке рішення Верховний суд Росії ухвалив ще 20 квітня за позовом Міністерства юстиції. Після цього почастішали повідомлення про тиск на послідовників цієї релігійної течії. Як припускають, тепер «Свідки Єгови» можуть звернутися до Європейського суду з прав людини, але Росія не вважає себе зобов'язаною виконувати його рішення. До організації, що заявляє про 170 тисяч вірних у Росії, влада країни давно ставиться з підозрою через її негативну позицію щодо військової служби, виборів та загалом авторитету влади. Адміністрація президента США Дональда Трампа пізно ввечері 17 липня підтвердила, що Іран дотримується ядерної угоди 2015 року, тому пов'язане з цією угодою полегшення санкційного режиму залишиться чинним. Водночас Вашингтон обіцяє дотримуватися санкцій, запроваджених через випробування балістичних ракет та з інших питань. Від часу вступу Трампа на посаду його адміністрація вже вдруге підтверджує виконання Тегераном умов угоди. Раніше сам 45-й президент США неодноразово обіцяв вийти із цих домовленостей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:33 на студійному годиннику Радіо Свобода. Ви долучилися до прямого ефіру. Можете залишати свої відгуки і зауваження, шановні друзі. А у цій частині програми ми поговоримо про старт вступної кампанії в Україні. Ще півгодини, попередніх півгодини були присвячені відпочинку, але зрозуміло, що багато батьків і молоді зараз приймаються трохи іншими справами. І якраз відпочинок перекривається в вступом до вищих навчальних закладів. Так саме цей старт, так чи інакше, відбувся з деяким пробуксуванням. З 12 липня абітурієнти мали почати подавати електронні документи до вишів. Втім, на початку кампанії виникли труднощі з роботою електронної системи вступу, яка час від часу просто не працювала. Крім того, у вишах не було остаточної інформації щодо обсягу державного замовлення. Чому так сталося? І чим ще цьогорічна вступна кампанія відрізнялася від минулорічної? Ось якраз про це ми будемо говорити із директором Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олегом Шаровим і народним депутатом від Народного фронту Тарасом Креміним. Мені підказують, що обоє експертів є зараз з нами на зв'язку. Панове, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми говоримо про те, що відбувся, так чи інакше, старт вступної кампанії, але не без проблем. Чому так сталося, що абітурієнти не змогли подати, багато абітурієнтів не змогли подати електронні документи до вишів? І взагалі, а чому до останнього часу не знали обсягів державного замовлення? Пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка.
Я хочу зазначити, що жодна приймальна комісія не обходиться без труднощів, а тим більше тоді, коли маємо впроваджувати чималу кількість змін, будь-які зміни викликають задачі по їх впровадженню, інколи досить непрості. Що стосується державного замовлення, то впродовж тривалого часу Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів проводили дискусії стосовно обсягів державного замовлення. Ці дискусії надмірно затягнулись, незважаючи на заклики Міністерства освіти і науки. І лише 12 липня Кабінет міністрів України затвердив обсяги державного замовлення. Наразі переважна більшість обсягів державного замовлення доведені до навчальних закладів. Залишилося хіба що завтра прийняти рішення про розподіл державних обсягів на підготовку магістрів.
Пане Олеже, а чому взагалі дискусії? В чому проблема цих дискусій з приводу цього державного замовлення? Чи, можливо, вплинули на цей процес абітурієнти з непідконтрольних українській владі території? На цифри держзамовлення це якось вплинуло, позначилось?
Я думаю, що на затвердження урядом цифри особливого впливу це немає, тому що державне замовлення для них надається за рахунок загального обсягу державного замовлення. А так є два основних фактори. Фактор перший – це фактор демографії, скільки випускників, скільки претендентів на здобуття освіти за бюджетний кошт. І другий фактор – це фактор економіки. Скільки держава може витратити, скільки Верховна Рада асигнувала коштів на вищу освіту.
Пане Кремінь, запитання до вас. Якщо обсяги оцього держзамовлення були визначені в останній момент, то чи не мали б депутати відповідним чином якось скоригувати бюджет? Зробили це чи ні? І як взагалі коригуються обсяги цього держзамовлення із обсягами фінансування вишів держави?
Так, дорога колега, для того, щоб сильно налякати наших вступників до вищих навчальних закладів України, а ми з паном Олегом, напевно, у числі тих поборників, хто найбільше зацікавлений в тому, щоб українські студенти вступали до українських вузів, не будемо говорити про системні багаторічні проблеми, пов'язані з Мінфіном і з Мінекономрозвитку. Я підтверджую повністю, що Мінекономрозвитку досидів до останнього і тільки ось тиждень тому подав свої макропоказники стосовно державного замовлення. Але Міністерство освіти, незалежно від своєї, так би мовити, залежності від кількох інших міністерств, робить в цілодобовому режимі все необхідне. І, напевно, ви чули про те, що тиждень тому були кібератаки, які фактично поклали бухгалтерську систему 1С. І ми маємо точно такі проблеми з електронним забезпеченням ЄДЕБу, яке фактично в ручному режимі, але, слава Богу, працює. І ось буквально пізно ввечері я отримав інформацію від міністра освіти, що інфоресурс робить персональну розсилку кожному вступнику для того, щоб повторили створити свій особистий кабінет на сайті ЄДЕБу і все-таки змогли подати електронні документи. Я вважаю, що ніколи такого раніше не було, щоб міністерство персонально зверталося до кожного абітурієнта з проханням повторити спробу свою ще раз. По-друге, що хочу сказати, цього року значно збільшено обсяги державного замовлення, незважаючи на те, що це перший рік, коли немає підготовки за напрямом спеціаліст, і незважаючи на те, що на 4-3% зменшена кількість випускників 11 класів. Разом із тим, треба розуміти, що, принаймні, я можу сказати за Миколаївщину, тільки за цей останній місяць до нас в область приїздили і Лілія Михайлівна Гриневич, яка особисто проконтролювала підготовку до вступної кампанії, Олег Юрійович Шаров був місяць тому у нас, а завтра до нас приїжджає Роман Греба, заступник міністра, який так само зацікавлений в тому, щоб на півдні України, який дуже часто раніше забували, особливо в частині підготовки спеціалістів за основними напрямами галузі української економіки, перевірити стан готовності наших ВНЗ до вступної кампанії 17-18 років. Тому я думаю, що порівняно з іншими міністерствами, Міносвіти сьогодні є кращим, на моє переконання, міністерством, а з іншими недоліками ми будемо розмовляти вже по закінченню вступної кампанії для того, щоб все-таки не вводити жодної сум'ятиці у настрої наших українських першокурсників.
Отже, пане Тарасе, ви запевняєте, що все під контролем, іншими словами, але цього року до порядку вступної кампанії Міністерство науки і освіти внесло декілька змін, і про це, очевидно, треба сказати і в прямому ефірі. Так от, абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО 2017 і 2016 років. Всього можна подати до 9 заяв на 4 спеціальності, а не 15, як це було минулого року. Прийому на фахівця і молодшого бакалавра не буде. Однак експерт з освітніх питань Єгор Стадний в ефірі Радіо Свобода в коментарі акцентував увагу на іншій особливості вступу 2017. Давайте послухаємо, що каже експерт.
Відмінність одна єдина. Єдина державна база з питань освіти минулого року не переписувалася з нуля за 4 місяці до вступної кампанії. І отут треба задавати далі всі питання. От про те, хто переписував, чому, як проводили тендер, під кого тендер готували. Тут варто говорити про фінансові інтереси.
З 15 липня абітурієнти з технічних причин, ми згадували, не могли зареєструвати електронний кабінет вступника, і Міністерство освіти і науки дозволило абітурієнтам, які стикнулися з цією проблемою, подавати заяви до вишів у паперовій формі. Про це, по-моєму, Тарас Кремінь не згадував, але якщо представник приймальної комісії підтвердить несправність системи, то це можна зробити і в паперовій формі. Відповідний лист МОН вже розіслало керівникам вишів. Єгор Стадний пояснює, що програма оновлена за кілька місяців до вступної кампанії була не дуже якісною і мала забагато недоліків. Ось
тут
що каже.
Давайте заяв.
Так, що ви хочете сказати? Давайте ми зараз послухаємо Єгора Стадного, чому він каже про недоліки, і зараз наші гості відкоментують це.
Тут інфо лежить, скасовані заяви, які були підтягнуті без конкурсного балу в системі. Вступник подає заяву в електронному кабінеті, а ВНЗ її отримує без конкурсного балу і без результатів ЗНО.
Пане Олеже, от ви чуєте, що експерти кажуть, програма подачі електронна подача трохи пробуксовувала, і от, наскільки я знаю, ви були одним із розробників цієї програми «Вступінфо». І чому, зрештою, виявилося так, що експерти кажуть, товар був не вельми якісний з точки зору роботи? Чи це просто системна якась проблема, яка абсолютно не пов'язана з тим, що програма недосконала? Поясніть якось.
По-перше, я вам дуже дякую. Насправді кажучи, це комплімент. В розробці програми «Вступінфо» я точно участі не брав. Те, що стосується 12-го числа, то ситуація виглядала наступним чином. А програма працювала, все було зроблено. Но тоді, коли пішла велика маса заяв, то спрацювала система захисту. Ми зараз всі працюємо в усіх інформаційних системах на параноїдальному рівні безпеки, коли перестраховується абсолютно все. І інколи неможливо передбачити, які будуть наслідки ось цього глобального перестрахування, яке відбувається після вірусу 5А. Ось. І, на жаль, одним з цих наслідків стало те, що дійсно близько 40 тисяч заяв, які були подані тоді, не була повністю інформація про них внесена. Бо система безпеки з якихось речей, які, я думаю, потім будуть спеціалістами роз'яснені, не дала можливість цю інформацію прийняти. Тому мова зараз іде про необхідність перевнесення цих заяв. І дійсно, як сказав шановний Тарас Дмитрович, є необхідність цього зробити. І є звернення в особистих кабінетах доступників. Проведена розсилка через електронну пошту. За необхідності буде робитися смс-розсилка. Тут робляться пряма звернення до громадян, які вносили свої заяви, з тим, щоб вони були перевнесені. У зв'язку з цією технічною подією, яка відверто кажучи, від нас слабко залежить. Що стосується системи в цілому, дійсно, можна сказати про те, що система є недоопрацьованою. Ну, я дозволю собі сказати і інший момент. Користуватися попередньою програмною системою, яка була зроблена ще в 2011 році, стало вже неможливо. Вона не підтримувала цю вступну кампанію. Тому, насправді, іншого вибору, ніж ставити на ту нову програмну систему, яка виконана переможцями тендеру, Міністерство освіти
пане
і науки...
Пане Шоро, вибачте, можливо, я помиляюся, тоді мене поправте. Якщо попередня система не досконала, то чому оцю нову почали запроваджувати, фактично вона почала працювати лише десь за 4 місяці до вступної кампанії, чи не так?
Може, навіть менше, ніж за 4 місяці. Справа в тому, що відбувалися традиційні події. Було оголошено тендер. Коли у нас оголошуються тендери, то завжди виникають різні скарги. Всі ці скарги традиційно затягують проведення тендеру. Тому тендер було проведено, договір було укладено. Ну, мабуть, оптимальний термін для цього все-таки десь було пропущено. Це ми сьогодні і відчуваємо.
Пане Кремінь, в парламентському комітеті з питань науки і освіти не мало би виникнути цікавості до ситуації, бажання розібратися з тим, як витрачаються кошти держбюджету. На розробників цієї програми «Вступ.Інфо» і тих, хто проводив відповідний тендер, очікує слідство чи якісь перевірки. Ну, не знаю, просто чи будуть розбиратися, чому от якісь такі хиби почали виникати в цій програмі? Неякісна вона?
Я би вам хотів би сказати, що Комітет освіти і науки складається з 7 народних депутатів, на відміну від Комітету з правоохоронної діяльності, тощо, де ця кількість перевищує за 30. Тому зрозуміло, що якщо ми будемо займатися ще й перевіркою тендерної документації, то, очевидно, ми не зможемо виконувати своїх основних функцій. Це така незначна деталь. Я що хотів би сказати? Єгор Стадний, так само, як і ми з Олегом Георгійовичем, є членом колегії Міністерства освіти і науки. Але жодного зауваження на засіданнях нашої шановної колеги я не чув стосовно його занепокоєння відносно вступної кампанії. Я хотів би повернутися все-таки до особливості цьогорічної і звернути увагу на те, що разом із нашим міністерством цього року ми змогли відкрити шльози для наших вступників з окупованих територій. Ми створили всі необхідні умови для ефективної діяльності університетів, які мають статус вимушено переміщених. Ми зробили все для того, щоб збільшити обсяги державного замовлення, а це порядка 2700 державних місць, відповідно до закону 61.16, який ми розробили разом із моїм колегою, першим заступником.
Я перепрошую, але це скорочення, пане Тарасе, це ж скорочення на десь понад 20%. Правильно я розумію державне замовлення?
Скорочення чого?
Державного замовлення, бюджетних цих місць.
Ні, якщо говорити загалом по Україні, на 17% відбулося за рахунок того, що з цього року немає підготовки за напрямом спеціаліст.
Зрозуміло.
Тобто, да, не можна порівнювати в абсолютному визначенні минулорічну вступну кампанію. Цього року запроваджено коефіцієнти. Крім державного замовлення є регіональні коефіцієнти і є сільські коефіцієнти. Разом із того збільшено обсяги держзамовлення для бакалаврів на природничі технічні спеціальності, аграрні спеціальності. Збільшено кількість державних місць для навчання в аспірантурі, докторантурі. Я вважаю, що ця вступна кампанія є однією з найкращих за останні десятиліття. Це моє особисте переконання. І тому те, що з 7 години ранку директор департаменту з народним депутатом говорять,
і ми за це дуже вдячні.
Компанія, це теж, до речі, показник. Хотів би звернути на це увагу.
Пане Олеже, я хотіла б ще запитати з приводу того, скільки Україні потрібно на рік випускників вузів, тобто молодих бакалаврів і магістрів. Бо теж дуже багато є питань до того, що не всі вищі навчальні заклади надають якісну освіту, і якраз і ці, так мовити, наукові рівні теж не зовсім відповідають своїй суті. Що ви з цього приводу думаєте?
Ну, по-перше, я хотів би в даному випадку сказати добре слово про народних депутатів України, які в 2014 році ухвалили революційну нову редакцію закону України про вищу освіту, якою, зокрема, і визначили, як має рахуватися підготовка фахівців з вищою освітою за бюджетний кошт. І там визначені нормативи, не менше якої кількості повинно бути державне замовлення по відношенню до випускників повної загальної середньої освіти, а скільки має бути державне замовлення магістрів по відношенню до випускників бакалаврату і скільки має бути державне замовлення в аспірантуру по відношенню до випускників магістратури. Це гарні показники, на підставі яких робиться розрахунок державного замовлення. Звичайно, дуже хотілося б, щоб більшу участь в цьому брало Міністерство економіки з прогнозами, що стосуються ринку праці. Ну, давайте скажемо чесно, прогнози стосовно ринку праці в Україні або недосконалі, або недостовірні. На жаль, ми не маємо поки що таких прогнозів, які б дозволяли це робити більш надійно. Будемо сподіватися, що з часом, за рахунок спільної роботи різних відомств і також спільної роботи виконавчої законодавчої влади, нам вдасться подолати цю проблему. І треба розуміти, що це проблема не останнього року, не останніх 3 років. Це проблема принаймні всього періоду незалежності України, а у нас є серйозні підстави вважати, що вона нам успадкована іще від радянських часів.
Але як, пане Олеже, цей спадок, я не знаю, вирішувати? Чи зараз взагалі хтось рахує, скільки спеціалістів тої чи іншої галузі, профілю потребує українська економіка, ринок праці? Якась методика є, за якою це визначається і корелюється?
Є, визначають. Проблема в іншому. Ця методика визначає, скільки сьогодні потрібно.
Так.
А ось те, що буде через 5 років, коли сьогоднішній випускник школи закінчить вищий навчальний заклад, ось на це у нас методики немає. Ми єдине маємо форсайт розвитку економіки України до 2030 року, підготовлений академіком Згуровським і його проєктом. Ну це все-таки форсайт. Це документ швидше світоглядного, приблизного характеру. Ми його використовуємо фактично тому, що у нас немає більш точних прогнозів, науково вивірених, обґрунтованих. Але я хочу зазначити, що і в більшості країн світу таких прогнозів сьогодні не можуть створити.
Ми вже чули в ефірі, пан Тарас Кремінь говорив про те, що у формуванні державного замовлення цьогоріч було враховано цей важливий момент про вступників із непідконтрольних українській владі територій. І, власне, за правилами вступної кампанії 2017 на бюджетні місця також будуть збережені квоти для пільговиків і кримчан. В 12 українських вишах з 19 червня почали працювати освітні центри «Крим-Україна», за допомогою яких випускники кримських шкіл можуть вступити у навчальні заклади. Однак, за словами експерта з питань освіти для жителів окупованих територій Центру громадянської освіти Альменда Валентини Потапової, навчальні заклади були не готові через останню постанову Міністерства освіти і науки. Послухаємо, що каже пані Валентина Потапова.
Добавили к перечню 12 вузов Украины, на базе которых открыты центры Крым-Украина, еще что-то, по-моему, 22 вуза. Во-первых, сами вузы были к этому не готовы, а во-вторых, у вузов нету базы. В-третьих, это окончательно сбило понимание, что происходит детей из Крыма.
Это была Валентина Потапова. Пане Олеже, я все-таки попрошу вас цей момент відкоментувати. Чому вийшло так?
Міністерство освіти і науки разом з громадськістю активно працювало над високим рівнем готовності освітніх центрів «Крим, Україна» в 12 уповноважених вищих навчальних закладах. І я можу підтвердити, що ця висока готовність, безумовно, є. Далі відбувається те, що у нас відбувається достатньо часто, самих-самих кращих. Тут, знаєте, можна навіть тільки сказати абсолютно позитивні речі міркувань. Ухвалюється закон, яким встановлюються додаткові вимоги, що стосуються забезпечення доступу до української вищої освіти громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території. Закон набирає чинності 6 липня. Звичайно, що Міністерство освіти і науки виконує цей закон. Но виконуючи цей закон, ми повинні до 12 існуючих освітніх центрів Крим-Україна додати 23 нових. Ми не можемо сказати, що вони не працюють, чи що вони працюють погано. їх дуже швидко навчають, і вони входять в цю роботу. Ну, звичайно, ті центри, які їх готувалися, вони краще підготовлені, тут немає сумніву. Але я переконаний, що проблем не виникне і в цих 23 центрах. Методика їх роботи за рік вже відпрацьована, питання передачі кращого досвіду вирішується.
Пане Кремінь, нам телефонують в студію, і зараз режисер підказує, що запитують про те, якщо, скажімо, абітурієнт цього року склав ЗНО, чи ЗМО, але не бажає вступати, чи буде цей його тест зарахований, якщо він подаватиметься наступного року?
Дуже гарне запитання, але я хотів би порекомендувати все-таки спробувати цього року. І хотів би повернутися до заяви експерта
так.
Стосовно того, що вищі навчальні заклади чи хтось там не готовий. Я прошу ще раз звернути увагу на те, що міністерство в цій ситуації фактично залишилося сам на сам із тими глобальними проблемами, які мало б вирішувати системно. Бо у нас є міністерство з окупованих територій, яке допомагає, але зрозуміло, що не повністю міжі. У нас є міністерство інформаційної політики, яке могло б поширювати інформацію стосовно українських вищих навчальних закладів на окупованих територіях. Це по-друге. По-третє, що стосується синхронізації ринку праці з державним замовленням, то це все формується Мінекономрозвитку, яке повинно було прогнозувати не тільки на півроку чи рік наперед, але зрозуміло, що і на два, і на чотири, відповідно до освітніх кваліфікацій, які здобуваються в вищих навчальних закладах. Тому міністерство, якраз міністерство, робить все можливе для того, щоб і перезапустити діяльність регіональних вищих навчальних закладів, щоб столичні університети відповідали цим основним критеріям. Бо проблема не тільки зарахувати дитину з окупованої території. Треба її забезпечити повним комплексом послуг. Зокрема, місцем гуртожитку. Це раз. По-друге, елементарними умовами проживання. Це два. По-третє, підготовка відповідних документів. Бо зрозуміло, що частина дітей могла отримати громадянство іншої країни. По-четверте, це елементи безпеки. Ну, от, скажімо, Херсонський державний університет, який восени святкуватиме 100 років, він знаходиться буквально скільки там, 50 кілометрів від лінії зіткнення з анексованим Кримом, де будуть проживати батьки і буде навчатися дитина. Як організувати комунікацію? Як унебезпечити її від елементарного тиску? Разом з тим, у нас є величезна кількість дітей кримських татар, яка буде вступати. Треба створити для них умови. Мова навчання, мова викладання. Підготовка відповідних фахівців. І це при тому, яка ведеться контрпропаганда по відношенню до української системи освіти тим ж самим росіянами. Скільки поляки забирають у нас українських дітей з західної країни, при тому на таких умовах, ну на які, я думаю, цивілізований світ не міг би право погодитися, забирають з 9 класу. Разом із тим, крім вищої освіти, у нас ще є заклади профтехосвіти. На Миколаївщині таких 38. І треба розуміти, що нам потрібні робітничі кадри. І нещодавні світові конференції якраз підтверджують те, що на 5 випускників вищих навчальних закладів, тобто на 5 бакалаврів-магістрів, ми маємо одного робітника. Тобто економіка не може підніматися тільки спеціалістами вищої освіти. Хтось повинен кран ремонтувати, хтось повинен лампочку міняти, хтось повинен дороги робити. І ті реформістські заходи пов'язані.
А чому немає попиту, даруйте, пане Тарасе, чому немає попиту серед вступників на ці професії? Від чого це залежить? Чому не хочуть діти, абітурієнти вступати на робітничі професії?
Розумієте, рівень ПТНЗ, з одного боку, якщо ми говоримо про державні заклади, так. Він регламентується Мінекономрозвитку і обсягами державного замовлення і фінансуванням галузі. Але за останні декілька років, ви ж пам'ятаєте ті дискусії, мітинги, протистояння біля Верховної Ради з ініціативи Мінфіну, вони призвели до такої катастрофічної ситуації. З іншого боку, органи місцевого самоврядування не до кінця залишаються мобільними в частині відкриття нових спеціальностей, залучення нових спеціалістів. Але я радію з того, що Миколаївщина, слава Богу, трошки прокидається, і ми відповідно до ринку праці, відповідно до рекомендацій рад стейкхолдерів, змогли відкрити нові спеціальності, зокрема пов'язані з меліорацією водним зрошенням, бо для півдня України це надзвичайно актуально. Система освіти, вона є насправді дуже чутливою, і на превеликий жаль, у Мінфіні не може зрозуміти, що навчальний рік в усіх закладах починається 1 вересня, а не з початку бюджетного року 1 січня. І в чому величезна проблема? То ми стигаємо за тендерами, то ми повинні бути залежними від секвестру бюджету, то ми Чекаємо прогнозовані обсяги державного замовлення від Мінекономрозвитку, коли вже запустилася вступна кампанія і всі знову нарікають на Міносвіти. Тут я думаю, що вже зараз треба готуватися до наступного вступного року, 18-19, думати про те, які обсяги фінансування нам потрібні, сідати за круглі столи з центрами зайнятості Мінекономрозвитку, іншими профільними міністерствами, і продовжувати цю роботу вдосконалювати.
Пане Тарасе, пане Олеже, зробимо малесеньку паузу. В ефір проситься слухач, і очевидно, у людини є запитання, можливо, якась репліка з приводу того, як проходить цьогорічна вступна кампанія. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, що ви хочете озвучити?
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів, вчитель фізкультури. Ну, звичайно, Міністерство освіти дуже важко, правильно сказали. З 1 вересня в них починаються заняття, а Мінчин в лютому там якийсь бюджет. А друге питання, що я хочу йому задати. Як спеціаліст фізичної культури, хочу сказати, більш бездарної політики Міністерства освіти в питаннях здоров'я студентів, школярів, важко придумати. Ви абсолютно не думаєте про те, що в основі всієї освіти...
Пане Григорію, ми почули вашу репліку. Хтось хоче відкоментувати? Пане Олеже, пане Тарасе,
що... Я готовий.
Так, будь ласка.
Да. Ми говоримо про... Якщо ми говоримо про місто Львів, і я хотів би повернути шановну нашого слухача, напевно, до міського голови Андрія Сидорова.
Але коротко, в нас дуже мало ефірного часу.
Чому це у Львові така проблемна ситуація зі стадіонами, спортивним обладнанням, військово-патріотичним вихованням, тирами, кабінетами і так далі, і підготовкою фахівців, зокрема в базовому Львівському університеті. Тому я думаю, я підготую депутатське звернення на пана Андрія Сидорова.
Щоб це питання вирішити. Так, дякуємо. Тарас Кремінь, народний депутат від Народного фронту і директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров були з нами у цьому ефірі.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Під Авдіївкою постраждали два українські воїни. Ізраїль не підтримує перемир'я в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 17 липня один український військовий зазнав поранення, ще один був травмований. Як інформує штаб української воєнної операції, це сталося в районі Авдіївки, де підтримувані Росією бойовики у вечірній час застосували міномети калібрів 120 та 82 мм та іншу зброю. Як ідеться в ранковому зведенні, в цілому сепаратисти 17 разів порушили перемир'я, сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР заявляють про, цитата, масований обстріл Донецька з боку Збройних сил України. Сепаратисти твердять, що в селищі Старомихайлівка на західній околиці обласного центру внаслідок обстрілу загинула цивільна, ще двоє людей були поранені. Незалежного підтвердження ці дані не мають. Розгляд судової справи арештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа продовжать у вересні, повідомив у понеділок адвокат військового за підсумками допиту його підзахисного. До того часу Марків залишається під вартою і про зміну запобіжного заходу для нього наразі не йдеться, додав адвокат.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу виступає проти угоди про припинення вогню на південному заході Сирії, підтриманої Росією та США, оскільки це дозволить Ірану зміцнити свою військову присутність у цій країні. За даними ізраїльського видання Гаарец, про це Нетаньягу заявив під час переговорів у Парижі президенту Франції Еммануелю Макрону. Цитуючи неназваного ізраїльського високопосадовця, газета зазначає, Ізраїль вважає, що Іран має намір розширити свою присутність у Сирії шляхом будівництва авіаційної бази, військово-морської бази та розміщення там великих військових сил. Нетаньягу неодноразово називав Іран загрозою Ізраїлю. Росія знову вимагає від США без жодних передумов відновити доступ до двох дипломатичних об'єктів на американській території, заблокований від кінця минулого року рішенням попереднього президента Барака Обами. Про це заявив 17 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Грабіж серед біла дня, бандити з великої дороги, які там, виходить, скомендують цю ситуацію. Как это так? Отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действует по принципу, что мое, то мое, что твое, то поделим.
Виступаючи під час візиту до Білорусі, Лавров звинуватив США в антиросійських почуттях і заявив, що через це немає певності у тому, чи зможуть Москва і Вашингтон домовитися із важливих глобальних питань. Речник Кремля Дмитро Пісков зі свого боку назвав передмови США неприйнятними для Росії і заявив, що США порушують. порушили міжнародне право. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перші дві частини цієї програми вже позаду. Ми говорили про відпочинок українців в Україні і за кордоном, про те, наскільки перспективним є цей напрямок. Крім того, у другій частині ще одна важлива, гаряча тема «Літа» – це вступна кампанія, якою непокоїться мільйони українських батьків, а також вступників. Тим не менше, представники Міністерства освіти і депутатського корпусу запевняють, що ситуація під контролем, навіть з огляду на те, що пробуксовувала система, електронна система подачі вступників. Тим не менше, також одна із важливих тем сьогодні – це відвідини українським президентом Петром Порошенком Грузії. Сьогодні якраз у Тбілісі мають відбуватися переговори глави держави з тамтешнім керівництвом. І за декілька хвилин ми поговоримо про те, чи можна вважати відносини України із Грузією такими, що пожвавилися. Поза тим, ми спочатку поговоримо також і про те, про що сьогодні пише світова преса. Так от, американська газета New York Times пише про величезні виплати, які отримав колишній керівник виборчої кампанії президента США від партії екс-президента України Януковича. Нідерландське видання Handelsblatt пише про проблеми компанії Siemens, яка поставила турбіни до окупованого Криму. А іспанський часопис «El País» розмірковує над підходом Білорусі до конфлікту на сході України, друкуючи інтерв'ю із головою МЗС цієї країни. Так от, американський часопис New York Times публікує матеріал під назвою «Величезні виплати Манафорту відображають тіньову природу української політики». В статті йдеться, що колишній голова передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав до американського департаменту юстиції документи, з яких випливає, що його фірма отримала 17 мільйонів доларів за 2 роки роботи на політичну партію в Україні, яка мала тісні зв'язки з Кремлем. Газета пише, що у ширшому сенсі цей випадок демонструє певну небезпеку, яку становить для іноземців перспектива грошовитої співпраці зі структурами, які походять із країн, де практикується інший підхід до грошей в політиці, і в найгірших випадках, де демонструє приклад України, в якій панує корупція. Американський часопис нагадує, що тодішнього президента України Віктора Януковича усунули від влади внаслідок революції на Майдані. Крім того, Янукович, за підрахунками нинішньої української влади, цитую, вкрав щонайменше мільярд доларів з української держави. Водночас, за роки правління Януковича і його партії, як пише New York Times, Пол Манафорт отримував серйозні виплати для того, щоб поліпшувати імідж Януковича і його оточення у Вашингтоні. Видання ділових кіл Нідерландів Handelsblatt друкує статтю «Компанія Siemens має проблеми після постачань до Криму». Газета нагадує, що німецька технологічна компанія поставила газові турбіни до окупованого Криму і зробила це попри санкції. При цьому часопис додає, що Німеччина підтримує санкції проти Росії за анексію українського Криму. Проте інтереси компанії Siemens в Росії є надзвичайно великими. Представники німецької компанії кажуть, що постачання тих двох турбін стало випадковістю. Нідерландське видання пише, що первісно ці турбіни призначалися для електростанції на російському півострові Тамань, який відділяє від Криму лише вузький морський перешийок. Так от, у виданні йдеться, що ця справа є доволі чутливою, як в економічному, так і в політичному сенсі. Наразі спеціальне слідство в Мюнхені намагається встановити, чи компанія Siemens діяла всупереч санкціям. Іспанський часопис «El País» публікує інтерв'ю із міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Стаття називається «Відкидаємо розміщення військ НАТО у Польщі і країнах Балтії». Так от, голова білоруської дипломатії запевняє, що його країна готує нові ідеї для запровадження миру на сході України. «Коли два брати чубляться», це цитата, «третій брат ступає до їхньої суперечки, щоб їх примирити. Ми не можемо стояти осторонь того, що відбувається між Україною і Росією», заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макій. Іспанське видання зазначає, що він висловлює глибоке занепокоєння уповільненням мирного процесу в зоні конфлікту на Донбасі. Газета нагадує, що Маккей упродовж 2008-2012 років обіймав посаду голови адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка. Міністр закордонних справ Білорусі також наголошує, що більш ніж 1000 кілометрів кордону з Україною створює небезпеку нелегального перевезення зброї і нелегальної міграції. Білоруський урядовець зазначає, що президент його країни Лукашенко неодноразово висував свої мирні ініціативи, спрямовані на припинення конфлікту на сході України. Проте, як каже білоруський міністр, до цих ініціатив ніхто не дослухався. Лукашенко, за словами Макея, хотів би брати активнішу участь у посередництві між сторонами конфлікту в Україні. Макей вважає, що попри підписання Мінських угод 12 лютого 2015 року, ті, хто поставив свої підписи під цим документом, просто повернулись на свої позиції, не будучи готовими йти на якісь поступки одне одному. Володимир Макей зазначає, що необхідно провести нову зустріч у мінському форматі за участю, можливо, вже зовсім інших учасників з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів, які б просто, можливо, змусили сторони конфлікту досягти конкретних домовленостей. Ну, от, власне, так ми погортали у третій частині «Ранкової свободи» і світову пресу. Читаємо не лише українські періодичні видання, але, нагадую, сьогодні ми також говоримо і про візит українського президента Петра Порошенка до Грузії. І чи можна в цьому контексті говорити про те, що якимось чином пожвавлюються відносини офіційного Києва і Тбілісі? Мені підказує, що з нами на зв'язку є Олег Панфілов, професор Державного університету Ілії, що в Грузії. І зараз ми з фахівцем будемо говорити про те, наскільки виглядає пожвавленою політика відносин України і Грузії з огляду на те, що востаннє голови двох держав, України і Грузії, зустрічалися у 2014 році. Це було в Україні на інавгураційних заходах. Власне, сьогодні Петро Порошенко прибув з першим державним візитом до Грузії. Впродовж 3 днів передбачені якраз зустрічі із першими особами грузинської влади і, зокрема, із президентом Георгі Маргвелашвілі. Офіційна мета, як, зокрема, заявляючи на сайті президента, це поглиблення стратегічної співпраці з підписання низки двосторонніх документів. І зараз якраз ми запитаємо пана Панфілова про те, чи будуть дійсно пожвавлені відносини Грузії і України з огляду на те, що певна роль Міхаїла Саакашвілі у цьому процесі за останній період відіграла особливе значення. Пане Панфілов, доброго вам ранку.
Доброе утро.
От є такі думки про те, що якраз фігура Міхаїла Саакашвілі зіграла своєрідну роль у паузі відносин між Україною і Грузією. Тому що експерти, буцімто, кажуть, якби, скажімо так, Порошенко віддав Саакашвілі Грузії, то тоді, мабуть, рейтинг цього політика в Україні вже не цікавив би тих, хто боїться конкуренції з його боку. Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, что на самом деле отношения всегда были, особенно после Майдана. И пример этому, ну, по крайней мере, грузинский национальный легион, который воюет на востоке Украины. А нынешний визит, я думаю, это результат, ну, такой вынужденной вежливости, когда Украина, само собой, должна иметь какие-то отношения с Грузией. Но власти Грузии последние 5 лет, ну, такой своеобразный микс такой оппозиционного блока и БПП. То есть есть во власти Грузии люди, которые симпатизируют Кремлю, которые хотят отношений с Кремлем, и поэтому пауза официальных отношений совершенно объяснима тем, что трудно понять, что хочет нынешний официальный Тбилиси. Ну, поэтому визит, собственно, визит вежливости, ничего за собой особого не подразумевает. Я посмотрел программу визита Порошенко, ничего знаменательного там нет, кроме посещения музея оккупации, возложения цветов, венков, посещение еще нескольких музеев, наконец, визит в Батуми. Ну, то есть, чтобы не видел президент Украины, куда бы он ни поехал, он все равно увидит следы деятельности Саакашвили. И поэтому, так или иначе, этот визит будет йти під знаком Саакашвілі.
Якщо ми говоримо про те, що візит буде під знаком Саакашвілі, то на противагу цій думці є позиція журналіста Ніколаса Тевзадзе. Ми його запитали перед ефіром. Так от, Ніколас Тевзадзе каже, що є якась наявність такої певної підозрілості, але вона вже зникає, оця підозрілість. І це пов'язано з тим, що щойно Міхаїл Саакашвілі став опозицією до українського президента, як відбулося таке своєрідне злагодження гострих котів. Давайте послухаємо, що каже журналіст.
Чомусь в Україні вважали, що єдина прозахідна сила – це партія «Єдиний національний рух». А в Грузії чомусь вважали, що Україна перетворюється у штаб національного руху проти цієї влади. На цьому ґрунті виникла взаємна підозрілість. В нашій пресі навіть з'являлася інформація, прогнози деяких політологів, що Саакашвілі ледь не переворот готує з Одеси, якісь інструкції йшле комусь і таке інше.
Як ви гадаєте, а саме Міхаїлу Саакашвілі нічого не загрожує, зокрема, в результаті зустрічі двох президентів? Чи можливо, що все-таки Міхаїла Саакашвілі видадуть Тбілісі?
Я не любитель таких предположений, конспірології. Я думаю, що нічого страшного для Саакашвілі этот візит не несет. Ну, хоча б тому, що є закони України, которые Порошенко не посмеет нарушить. Во-вторых, популярность единого национального движения за эти 5 лет, пока партия Саакашвили не была у власти, она опять поднялась. И я думаю, что предстоящие выборы в местные органы самоуправления, которые будут в октябре, и последующие выборы парламент Грузии покажут, что партія Саакашвілі опять-таки восстанавливает свої сили. Поэтому это конспірологія, і не думаю, що об этом стоїть говорити.
Пане Олеже, до нашого ефіру також разом із вами долучається ще один експерт, експерт Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортнік. Пане Руслане, доброго вам ранку.
Вітаю вас.
Ми сьогодні також спілкуємося із паном Олегом Панфіловим, і ми говоримо про те, що їде, прибув до Тбілісі український президент Петро Порошенко, і оскільки була доволі тривала в дипломатичному контексті пауза в зустрічах на найвищому рівні лідерів країн, ми кажемо про те, що можливо і не виключено, або головним чином у цій ситуації зіграла роль фігура Міхаїла Саакашвілі. Пан Панфілов вже висловив деякі міркування з цього приводу. А що ви хочете сказати?
Безумовно, скажімо так, наявність грузинської команди в українській владі, грузинської команди, яка опонувала нинішній грузинській владі, вона призвела, мабуть, до погіршення все ж таки стосунків між Україною і Грузією в цей період. Крім того, тривалий час, на жаль, в Україні активно писали і говорили про те, що нинішня грузинська влада, вона є якби такою більш проросійською, ніж це був, скажімо так, система управління Саакашвілі. Це також формував такий негативний досить імідж і служувало значній мірі поле для маневру і поле для такого роду зустрічей. Що дуже активний діалог підсилив між Україною і нинішньою грузинською командою, і стосовно дійсно і Саакашвілі, і стосовно українського питання, і тут не було єдиної якоїсь позиції. Тому ми бачили, що три роки пройшли без якихось високих зв'язків. Більше того, нагадаю, там Генеральна прокуратура Грузії порушувала справу, вимагала видавати Саакашвілі. Тобто цей період був непорозумінь, можливо, в зв'язку з відходом Саакашвілі від влади в Україні цей період непорозумінь, він перегортається і, можливо, дійсно візит українського президента започаткує нову сторінку.
Якраз, панове, в цьому контексті, згадуючи, що Грузія ще в 2015 році закликала Київ екстрадувати Саакашвілі, його оголошено в розшук, ми знаємо, висунено проти нього низку кримінальних звинувачень Грузії. Так от навіть після того, як Саакашвілі пішов в опозицію, так би мовити, до Порошенка і гучно заявляє про свої політичні амбіції, грузинській владі, як кажуть експерти, невигідно вимагати його екстрадиції. Такої думки, зокрема, дотримується Каха Гогалішвілі. Експерт каже, що такий крок лише підняв би рейтинг опозиціонера як в Україні, так і в Грузії. Давайте послухаємо, що каже Каха Гогалішвілі.
Грузинський уряд навряд чи зацікавлений в тому, щоб піднімати такий скандал. Повернення Саакашвілі, суд на ним, ув'язнення, а потім всілякі комісії, розборки з міжнародними представниками, донорами і уряд постійно у виправданнях про те, що він зробив і чому його треба було ув'язнювати. Це дуже великий головний біль для грузинського уряду.
Пане Панфілов, є також думка про те, що якраз Грузія останнім часом намагається не дратувати Росію. І це відповідним чином позначається і на відносинах з Україною. Чи є слушність у таких тезах, на вашу думку?
Ну, це, я думаю, що головна причина того, що, во-первых, очень скромна програма, во-вторых, очень скромна встреча в аеропорту на уровні тільки міністра образования. И согласно протоколу, это вызывает очень большое удивление. Посещение музеев, посещение каких-то красивых мест и прочее, это, скорее всего...
Але чи не вважаєте ви, що в неформальній, даруйте, неформальній такій атмосфері можна теж обговорювати серйозні запитання? Часто лідери багатьох країн за зачиненими дверима говорять про серйозні глобальні питання. Чи тут не йдеться про це?
Ви маєте в виду, що Грузія в 10 разів менше України, у нас тут немножко інші отношения, так. І поэтому любые неформальные какие-то разговоры или переговоры, они рано или поздно станут достоянием общественности. И поэтому что-либо говорить за спиной вряд ли это возможно. Я думаю, что грузинская власть пошла на такой прямой контакт с президентом Украины, потому что это вроде бы как нужно. Но, с другой стороны, грузинская власть все время бросается комментариев и реакции российской стороны.
Тобто фактор Росії так чи інакше він присутній. Руслан Бортнік, скажіть, будь ласка, чи не хоче, можливо, чи є слушність в тому, що Грузія не хоче подразнювати Росію, висловлюючи якісь свої конкретні, зокрема, позиції з огляду на засудження російської агресії щодо Криму, щодо подій на Донбасі? Чи можлива якась офіційна заява Тбілісі якраз в цьому контексті? Я навіть говорю зараз не стільки про візит, а про такі заяви на офіційному рівні на найближчу перспективу.
Я думаю, що заява про підтримку територіальної цілісності України чи засудження російських дій в Україні, вона цілком можлива, але вона не буде занадто гостра, вона буде досить така звичайна дипломатична заява. Тим паче, що Грузія має схожі проблеми, і Грузія, незважаючи на це загострення стосунків з Україною останні три роки все рівно системно і послідовно підтримувала незалежність і територіальну цілісність України. Тому є проблеми на особистому рівні. Проблеми між Україною і Грузією як державами немає. А є проблеми особистого характеру, зумовлені дійсно тим, що в свій час Україна присвятила Саакашвілі, і в свій час Україна стала якби базою для грузинської опозиції. Саме з нашої території ця опозиція діяла і боролася на виборах. І все ж таки я тут не виключав би того моменту, що Саакашвілі можуть видати грузинському керівництву. В принципі, партія Саакашвілі сьогодні ключова опозиційна сила. І, безумовно, його видача і засудження в Грузії призведе до посилення грузинської влади. Бачимо, що Грузія знаходиться в тій же самій проблематиці, що і Україна. Проведена частина реформ, але не вступ до Європейського Союзу, не вступ до НАТО сьогодні реально на порядку денному не стоїть, адже двері перед носом закриті. Тому тут також є багато про що говорити. Є можливість говорити про побудову якихось спільних стратегій не в реальних. надзвичайних умовах, коли дійсно двері міжнародних, ключових міжнародних інституцій зачинені.
Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Самоволос, коли ми запитали його у коментарі для Радіо Свобода, що він думає про перспективи візиту президента України Петра Порошенка до Грузії, про можливу якусь зміну політичну, кон'юнктурну з огляду на відносини між Києвом і Тбілісі. Так от, якраз і він стверджує, що очікувати стратегічних рішень щодо спільної протидії російській агресії, про яку ми зараз і згадуємо, не варто. Грузія намагається Росію не дратувати, каже Самоволос, і якихось проривів від зустрічі, окрім налагодження зв'язків, очікувати не варто. Давайте послухаємо Ігоря Самоволоса.
Ми, звісно, будемо обмінюватися там інформацією, звісно, ми будемо обговорювати ці питання, очевидно, будуть спільні декларації стосовно окупованих територій і тому подібне, але говорити про те, що це може перейти щось більше, ніж є зараз, очевидно, немає.
Грузинський політолог Каха Голишвілі, якого ми вже згадували, має протилежну думку. Він вважає, що можуть бути домовленості, крім економічних кейсів, і про військову співпрацю, зокрема, з обміну досвідом або про гуманітарні проекти. Грузинські експерти вважають, що для Грузії важливо, щоб поряд з українським питанням на Донбасі і в Криму порушувалася також і тема Абхазії і Південної Осетії. Україна може допомогти повернути ці теми в порядок денний міжнародних форумів. Є і така позиція. Росія ж активно працює над своєю пропагандою в Грузії, зазначає журналіст Тевзадзе, до того ж продовжує повзучу анексію, пересуваючи лінію зіткнення вглиб території, контрольованої грузинським урядом. Тому владі доведеться рано чи пізно на це реагувати. Обом країнам доведеться співпрацювати в питаннях євроінтеграції. Крім того, заявляє експерт з Південного Кавказу Карен Мадоян, Грузія, Україна разом з Молдовою вже закликали Європарламент визнати перспективу їхнього членства в ЄС, але поки до цього не готові у Європейському Союзі, каже політолог. І от якраз на тлі цих тверджень я хочу запитати пана Олега Панфілова, як ви вважаєте, чи оцей досвід, сумний досвід конфліктів і території Абхазії, Південної Осетії з одного боку, і Криму, і Донбасу з іншого, зближує Україну і Грузію? Вони можуть одна одній що додати у цьому зв'язку?
Да, в перспективе это вполне возможно, и это будет так. Но я боюсь, что при нынешней очень осторожной грузинской власти это будет сложно. И я бы хотел все-таки вернуться к теме Саакашвили, потому что, мне кажется, этой теме уделяет слишком много внимания, хотя бы потому, что Саакашвили показывает, ну, он пытался показать роль государственного деятеля в Украине, и ему это не дали сделать. Сейчас он пытается показать, как может действовать оппозиция, всего лишь навсего. Влияет ли эта ситуация на Грузию? В меньшей степени, потому что сторонники Саакашвили знают, на что он способен, противники по-прежнему будут скрипеть зубами. Но отношения между Украиной и Грузией в любом случае будут хорошими. Этому не только предшествует столетие установления дипломатических отношений между двумя странами, тогда еще Украинской Народной Республикой, но и довольно большая украинская община, которая живет в Грузии, и грузины поддерживают украинцев. Ну, наверное, в большинстве своем населения это было видно потому, как в Грузии проходили акции в поддержку Майдана.
Пане Бортнік, ваша позиція з приводу того, наскільки Україну і Грузію може зблизити сумний досвід цих конфліктів, наскільки можливий обмін у вирішенні цих проблем з боку Києва і Грузії?
Бачите, нинішня модель і нинішній грузинський підхід до схожих історій полягає в тому, що полягає якраз в невизнанні факту захоплення грузинських територій, сепаратизації цих територій, але в паралельному відновленні економічних зв'язків з Росією і намаганні все ж таки залишити цей торгівельний компонент з Росією. Я не знаю, наскільки цей досвід сьогодні прийнятним є для України. Ця модель, вона можлива для України в тому числі, але все ж таки мені видається, що в грузинському досвіді забагато особливих елементів, забагато особливої історії, яка буде важко, яку буде важко застосовувати для України. Мені здається, більш перспективним в цьому візиті, одною з ключових тем цього візиту, могло б стати інтенсифікація діалогу в рамках ГУАМ і в рамках схожих структур країн, які належать до пострадянського блоку, але країн, які виявилися між Росією і між Західним світом. Інтенсифікація цього діалогу і створення якихось транзитних платформ, які б допомагали цим країнам інтегровуватися до Європейського Союзу чи інтегровуватися до НАТО без вступу до цих організацій, які сьогодні очевидно неможливі.
А якраз в контексті цієї євроінтеграції зараз таке трошки контроверсійне, хитре запитання. Йти разом з Грузією, Молдовою в Євросоюз було б Україні зручніше і швидше, чи навпаки, тут три країни конкуренти?
Ви знаєте, іти було б швидше, тобто підійти до дверей ми могли б разом швидше, безумовно. Таке об'єднання було потенційно більш цікавішим би для наших західних партнерів, але переступати поріг, входити в ці двері, все одно прийдеться, безумовно, поодинці.
І кожен буде ухвалювати для себе своє важливе державне рішення. Шановні друзі, я нагадаю, що з нами на зв'язку про мету візиту українського президента Петра Порошенка до Грузії, потенціал українсько-грузинських відносин, з нами говорили професор Державного університету Ілії Щогрузі Олег Панфілов і політолог Руслан Бортнік. Сьогодні президент Петро Порошенко має мати зустрічі із першими особами грузинської влади. Зокрема, йдеться і про президента Георгія Мергвелашвілі. Так от, в нашому ефірі експерти зійшлися на тому, що все-таки це такий своєрідний візит вічливості. Тим не менше, обоє дотримуються думки про те, що відносини України і Грузії будуть з часом пожвавлюватися, і вони повинні бути взаємовигідними. Ну і на цьому наш час в ефірі вичерпано. Це була Ранкова Свобода. Слухайте нас щодня після 7 ранку. Всім гарного дня і добрих новин.